Dhe gjuste ndëruar pas një shkputje për arsyet e disa ngjarjeve në peshë historike e kishtare për kishën katolike në Trevar Shqiptar, në mënyrë veçantë për Shqiprinë, siç ishte lumturimi i 38 martirëve të periudhës së regjimit komunist dhe krijimi i kardinalit të ri, kardinalit të dytë shqiptar në personin e Don Ernest Simoni Troshani, me Don Marian Palokën në studio po i kthehemi Ungjillit të Lukës. Sot është diela e parë e ardhes se kemi filluar një vit të ri kishtar, gjatë të cilit na prit një ungjilltar tjetër, Shën Mateu. Por ne do të vazhdojmë të njihemi me figurën e Jezu Krishtit dhe veprën e tij shërbimpruese, ashtu siç e ka paraqitur Luka për besimtarët e kohës së tij e gjitha kohrave. Vazhdojmë pra aty ku kemi mbeti, pikërisht nga krehu i 9, rreshti 51-62. Don Marian, këtu kemi dy ngjarje. Në rënd të parë, Jezusi refuzohet nga banorët e Samarisë e argumenti tjetër kush është nxënës i vërtet i Jezusit. Pra, kalojmë te refuzimi që has Jezusi në Samari.
Po, Jezusi po shkon nga veriu drejt jugut. Ne e dim se gjithmonë gjithë historinë e Izraelit ka pasur një konflikt të vazhdueshëm ndërmjet veriut edhe jugut. Samaria ishte vendi ku ishte ruajtur pesë librësh i parë i Biblës dhe themelet shpirtërore të traditës hebraike kishin esencën e vet, megjithatë mungonte gjithë zhvillimi tjetër i kultit ndaj Zotit, mungonte gjithë vepra pastruese e papastërtive që kishin kryer profetët në Jude. Prandaj Samaria dhe Judeja ishin dy rajone të Palestinës atëhershme që nuk miratonin njëri tjetrit në mënyrën e ushtrimit të kultit. Jezusi është në një fshat të Samarisë dhe nuk e pranojnë sepse po shkonte në Jeruzalem, pra po shkonte në kryeqytetin e Judes. Ne njohim edhe historinë, rëndësinë historike të Shimronit, të kryeqytetit të asaj zone pasaj që quhet zona e Samarisë. Dhe aty kishte qenë për herë të parë tempulli më i lashtë i kulteve hebraike. Por mungonte pjesa e gjithë rishikimit të ligjit mozaik që kishin ushtruar profetët në Jude. Samaria, mund të themi, e kishte të plotësuar nga pikpamja hebraike, judaike, gjithmonë flasim, e kishte të paplotësuar vizionin e vetë fetar dhe shpirtëror. Dhe Jezusi të shiron të marë zemrën e pjesës judaike të kultit hyjnor. Prandaj dëshiron të shkoj në Jeruzalem. Dhe këtu vjen thjesht në pah ajo që ka shoqëruar gjithmonë njerëzimin, përplasja për arsye fetare. Samaritanët dhe judejt kishin përplasje për arsye fetare. Nga njëra anë duhet kujtojmë që përzierja e kulteve të ndryshme fetare për judejt ishte një mëkat i rëndë. Dhe Samaria ishte një tokë ku ishte përzier pastërtia e ligjit mozaik me përvojat e tjera fetare të popujve të tjerë kufitar. Është e bukur që Ungjilli na tregon edhe pikërisht të pjesë të njerëzisë të gjitha kohërave, këtë pjesë kur shoqëritë përplasin sepse nuk janë dakord, nuk kanë të njëjtin vështrim për sa i përket çështjeve teologjike, për sa i përket argumentave hyjnore. Atëherë nuk e pranojnë Jezusin sepse po shkonte në Jeruzalem. Kur e pan këtë, dishepujt Jakobi edhe Gjoni thanë: Zot, a dëshiron që të thrasim të bjerë një zjarr nga qielli dhe t'i djeg? Kërkesa e dy apostujve zeltar, e atyre dy apostujve që bashkë me Pietrin pastaj kishin qenë dhe kishin parë Jezusin lavdinë e tij në malin shpërfytyrimit, në malin Tabor, kjo kërkesë tregon një zell mesianik që është shumë politik, me natyrë politike. Ne e dim se judejnët e prisnin Mesijën dhe e dim se Mesija i judaizmit kishte një përmasë shumë të rëndësishme politike sepse duhet çonte në vend lavdinë e mbretërimit të Davidit, ai ishte biri i Davidit. Dhe nxënësit derisa ta shohin Jezusin në kryq nuk do të pastrohen as ata nga vështrimi politik i Mesisë. Për këtë arsye kanë zellin e madh të një veprimi me natyrë politike. Atëherë zakonisht kur ka konflikte njerëzore, cila është mënyra për të zgjidhur konfliktet? Fitimi më të fortit. Atëherë hajde të tregojmë ne forcën tonë. kanë kundrejt tyre. Jezusi ka ardhur për ta shuar konfliktin jo duke i dhënë fitoren më të fortit dhe humbjen më të dobtit, por duke treguar rrugën e tretë, që është ajo e flijimit të Tij në emër të Zotit, që askush më të mos flijojë të tjerët në emër të Zotit.
Jezusi i liron apostujt e Tij, të cilët i qorton Jakobin e Gjonin, të lirohen nga logjika e mendësisë njerëzore shoqërore, siç thotë ajo që mbështetet mbi më të fortin, më të pasurin e më të pushtetshmin, dhe pastaj në vazhdim të këtij fragmenti ungjillor na ofron një identikit të nxënësit të vërtet, të ithtarit të vërtet, të hyjit.
Po, duhet dim se në të gjithë rrugën e Jezusit drejt Jeruzalemit që na tregon Ungjilli i Lukës, Jezusi është duke formuar figurën e nxënësit. Dhe më thënë, e veprimtaria që Luka na jep në udhën e Jezusit drejt Jeruzalemit është shkolla më e mirë për të qenë nxënës. Dhe është shumë rëndësishme që në lidhje me Jezusin ne të mbetemi gjithmonë nxënës, sepse ekziston tundimi që të themi mirë, mbritem drejt te kryqi, pastaj e pam edhe kryqin, u trembem dhe ikëm, megjithatë pam edhe tringjallurin dhe na erdhi Shpirti i Shenjtë dhe tani jemi ne mësuesit. Në vërtet Luka po na tregon neve kujdes. Mos kaloni asnjëherë në të deri të sa të zini vendin e mësuesit, sepse mësuesi është vetëm Jezusi. Prandaj, çfarë bën Jezusi në fund të fragmentit parë për të kaluar tek i dyti? I qorton, thot Ungjilli. Në të vërtetë, ai bën të njëjtën gjë që bënte mediait kur kishte një egzorcizëm. Domethënë, çfarë bën Jezusi? Na çliron nga shpirti djallëzor i mënyrës së ndërtimit të marrëdhënieve me Zotin, sepse ekziston një përshpirtëri që është kufitare me idhujtarinë. Dhe nxënësit bëhen idhujtar në qoftë se pushtetin fetar ose le të themi kështu përvojën shpirtërore duan ta shfrytëzojnë për të pasur pastaj disa përparësi toksore, njerëzore, politika dhe pushteti. Atëherë Jezusi sillet me ta siç sillej me djallin tek njerëzit e pushtuar nga djalli. I çortoi edhe u tha dhe pastaj u nisën drejt një fshati tjetër. Dhe pikërisht këtu kemi këtë fragment të Ungjillit të Lukës, i cili na tregon pak a shumë edhe kontekstin e mësuesve fetar të kohës së Jezusit. Cili është ky kontekst? Është ai që e përshkruan Jezusi duke ju përgjigjur kërkesës së një njeriu që i thotë: "Do të ndjek kudo që ti shkosh." Jezusi po shkon në Jeruzalem, dhe e dim se Jeruzalemi është vendi i pushtetit. Por Jezusi shkon për t'rëguar një pushtet ndryshe, pushtetin e dobësisë, jo pushtetin e forcës. Dhe megjithatë, ata që nuk e dinë ende se çfarë pushteti do të zbulojë Jezusi, duke u gënjur nga shpresat e pushtetit toksor, i premtojnë Jezusit që do ta ndjek kudo që ai të shkojë. Do të ndjek kudo që ti shkosh. Dhe Jezusi i tregon se cili ishte konteksti i kohës, dhe na tregon edhe neve cili ishte konteksti i asaj kohe që në vërtet rrezikon të kthehet edhe në kontekstin e kohës sonë dhe çdo kohë tjetër. Dhelprat kanë strofujt e vet, dhe zogjtë e qiellit kanë strofullat e veta, por biri i njeriut nuk ka ku të vendos kokën. Kjo nuk duhet parë vetëm thjesht si mungesa një shtëpie nga ana e Jezusit. Nuk duhet mendojmë se Jezusi ishte një pastrej i cili udhonte rrugëve të Galilesë dhe Judesë dhe nuk ishte ku të flinte. Duhet të kuptojmë mirë idenë e dhelprave dhe të zogjve, edhe ndryshimin e birit njeriut nga të gjithë tjerët. Në radhë parë, Jezusi ishte mësues shëtitës, mësues itinerant. Dhe mësuesia në Izrael ishte shumë rëndësishme. Dhe të gjithë mësuesit izraelit kishin shkollët e tyre, shkollë ku një nxënës duhet hynte, duhet paguante dhe pastaj mund të dilte në fund të viteve të shkollimit me autorizimin për të qenë ai mësues, kur mësuesit e tij t'i jepnin këtë lloj grade, themi kështu, shkencore. Atëherë këta janë dhelprat dhe këta janë zogjt. Ata e kanë vendin e tyre stabil dhe e dihet se kush janë. Ka shkoj tek shkolla këtij mësuesi apo tek shkolla e tij mësuesi. Dhe çfarë mësoi aty? Mësoi një doktrinë me natyrë shpirtërore, por me synime kryesisht toksore. Dhe këto frytet e kësaj doktrine do t'i shohim në Jeruzalem kur Jezusi shkoi atje dhe do të gjykohet pikërisht për këtyre mësuesve, për këtyre dhelprave dhe zogjve që sado që të përpiqen që të fluturojnë dhe sado të përpiqen që t'i mashtrojnë të tjerët me mësimet e tyre dredharake, prapse prap kthehen tek i njëjti vend, tek strofulla e tyre, tek strofulla e tyre që është strofulla e kësaj bote, e logjikës së përfitimit, e logjikës së shfrytëzimit të emrit të Zotit për arsye personale dhe mosdalja nga vetvetja në emër të dashurisë. Dhe kush është i biri i njerëzit? Ai është ai nuk ka ku të vendos kokën. Domethënë, nuk ka një doktrinë shkëmbore e cila e shtyp njeriu. Njeriu është rruga e birit njeriut. Prandaj kur flet për vete thotë jam biri i njeriut. Çfarë do thotë biri i njeriut? Ndjek gjendjen njerëzore. Cila është doktrina ime? Doktrina ime është shpëtimi i çdo njeri. Doktrina nuk është diçka abstrakte që unë do t'ja vë dikujt si kimish force për ta ndryrë dhe për ta kontrolluar, që ta kem nën pushtetin tim. Unë kam ardhur që pa një vend të caktuar. Vendi im është ku është njeriu. Prandaj un jam shëtitës, shëtis bashkë me njeriu. Aty ku njeriu gabon, aty ku njeriu rrezohet, aty ku njeriu bie, aty ku njeriu dëshpërohet, aty ku njeriu kërkon të mirën por s'ia del sepse është i dobët. Aty ku përpiqet por pastaj haset me kufizimet e veta, aty jam un. Dhe kjo është rësia e madhe e Krishtit. Dhe vetëm kryqi i tij do të tregojë se me të vërtet duke dështuar në mënyrë të dukshme por në të vërtet në thelba fiton me anë të kryqit. Jezusi themelon shkollën e re, shkollën e nxënësve që do të jenë si ai. Jo më pra shkollën tonë si nxënës të Krishtit, që nuk do të mbështetemi më shumë në një doktrinë të sankcionuar me ligj, siç mund të jetë një ligj kanonik apo një teologji e pagabueshme, por do të ndjekim njeriu, do të kërkojmë njeriu sepse biri i njeriu ka ardhur për të kërkuar të humbrin, për të kërkuar njeriu, dhe jo për të ruetur shkollën e tij, jo për të ruetur strofullën e tij, sepse ai ka strofullën aty ku njeriu vuan dhe shpreson.